Mela, natu bidu għal laqa tal-lum, laqa numru 17, tat-tlieta 18 ta' Ġunju. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa. Ma jidhirx kemm xi korrezzjonijiet, nimmaġina. Għalhekk il-minuti qed jiġu konfermati. Qabel ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda, xtaqt li nġib għall-attenzjoni tal-Kumitat żewġ affarijiet. L-ewwel waħda hija sentenza tal-qorti li deċiżjoni tal-istess qorti tal-imħallef Inspiter Ribejli, paġna numru 30 tal-sentenza talab li din is-sentenza tinġib għall-attenzjoni ta' żewġ kumitati parlamentari li huwa l-Kumitat tal-Affarijiet tal-Familja kif ukoll il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Jiena tajt xejn ħarsa lejn din is-sentenza, jiena nixtieq li biex inkunu aktar effettivi bħala kumitat li forsi jkollna daqsxejn waħda opinjoni ta' avukat li jaħdem dan il-qasam, nifhem li huwa l-qasam tal-familja, li forsi jkun jista' jgħin il-kumitat dwar xi punti jew notamenti li ħarġu minn din il-kawża biex imbagħad il-kumitat ikun jista' jiddiskutihom u li kontribwixxu wkoll bħala kumitat għal dak li qed jagħmel il-gvern bħalissa li naf li kienet jagħmel xi konsultazzjoni fejn għandha x'taqsam il-ġi tal-familja qabel dawn elementi jiġu propju għall-attenzjoni tal-Parlament imbagħad forma ta' bosta liġi. Naħseb l-imħallef oġbu jagħti din is-sentenza lil dawn iż-żewġ kumitati, naħseb ikun xi jiraq li nagħtu l-attenzjoni tagħna din tista' tinbagħad. Iva, dinha nbagħtet soft copy, nistgħu naddu soft copy mill-ewwel il-membri wkoll u ngħid kopja jista' jieħdha naturalment. Dik l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa nixtieq insemmi hija li l-President Emeritus Mary Louise Colliero Preca batit li e-mail fej informatni li fil-bidu tal-Ulju għandu jkun hawn Malta l-Special Representative tal-Segretar Ġenerali tal-Ġus Maquda misnajat Malla, nispera li pronunzja tajjeb, ma letteralment qed miktuba hekk biex Maltija diex kieku mal kif wara dakun. Li hija r-rappreżentant tas-Segretar Ġenerali tal-Ġus Maquda għal-violenza kontra tfal, naturalment biex tieħu azzjoni mhux biex tagħmel violenza fuq tfal, ma biex tagħmel azzjoni kontra l-violenza fuq tfal. Fejja hawnhekk qed titlob biex jekk hux possibbli li l-kumitat jiltaqa' magħha u qed tissuġġerixxi 2 July bejn is-9 u s-sitta, it-tlieta tal-Ulju bejn is-9 u s-sija u l-erba' tal-Ulju jidher li l-possibilità ta' ġurnata sħiħa. U koll, għax kollu mux waħda konġunta mela. Mela, for... Lex tukun għu laqa konġunta laħjar. Jena l-eċellenza taħħa tala ħanġib għall-attenzjoni tal-kumitat l-ewwel laqa. Biex fil-każ imbagħad nintaqgħu. Idealment nagħmlu laqgħa waħda. Flasha. Mela nippruvaw nitaqgħu dan il-ħin. Tibgħat lilna daqsxejn waħda reminder kjol. Ma issa nirrispondi f'dan is-sens li nagħmlu laqgħa waħda konġunta fil-każ. Mela, dawk huma l-offerti li xtaqt inġib għall-attenzjoni tal-kumitat, ma nafx hemm xi kummenti minn għatakom fuq iż-żewġ oqsma. Jekk le, mela ngħaddu issa għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa diskussjoni dwar il-parental alienation, hija kontinwazzjoni, però l-aħħar darba kien hemm il-preżentazzjoni minn ħatakom u mbagħad kellna nieħu ħesrem. Se nitlobkom tiġu mal-mejda kif ġobkom. Forsi biex to kickstart the discussion, jekk tistgħu b'mod telegrafiku tgħidu żewġ kelmiet ta' introduzzjoni ta' suġġett ħalli mbagħad ngħaddu mill-ewwel. Mhux qed nagħmlu preżentazzjoni kollha, ma just a quick reminder tagħha ħalli nkunu nistgħu mbagħad ngħaddu għall-mistoqsijiet mill-membri. Grazzi u kif għadna b'mod Abi de nalla anis kuza u ruhna lilla akalla tisbitċa hessrim l-ħar darba. Grazie għafna.
Mela, bazzikament, jisu bħalma tkellimna ftit iktar fid-dettall fl-ħar seduta. Parental alienation hija meta tifel jew tifla jiġi alienat minn xi ħadd mill-ġenituri. L-alienazzjoni tista' ssir kemm mill-ġenitur ieħor, kemm minn xi relative ieħor jew partner tal-ġenitur, u ħafna drabi anka dil-alienating behavior tibda meta l-koppja jkunu għadhom flimkien, meta l-familja tkun għadha flimkien. Ovvjament illum il-ġurnata nafu li hemm ħafna effetti fuq il-sitwazzjoni ta' parental alienation fejn it-tifel apparti illi qed iċċaħdu milli igawdi u jesperjenza nofs il-ħajja tiegħu ir-relatives ta' xi ħadd mill-ġenituri għax ħafna drabi l-alienazzjoni tiġi estiża wkoll mhux biss fuq dak il-ġenituri imma fuq il-familja esterna ta' dak il-ġeniturna, n-nizzijiet, ecc. Mhux biss it-tifel qed iċċaħdu minn relazzjonijiet u memorji ma' dak il-ġenitur ma' l-familja tiegħu imma wkoll qed taffettwa s-self-esteem ta' dan it-tifel illi anka adapitada dan jista' jiżviluppa f'sitwazzjoni fejn ħajkollu diffikultajiet fir-relazzjonijiet tiegħu, jista' wkoll ikun hemm anka depressjoni li jistgħu anka jwasslu għal ċertu vizzi, ecc. Ma nafx jisni, ma rridx noħdilkom ħafna mill-ħin, imma jekk forsi għandkom xi mistoqsijiet nistgħu inkomplu nqajmu d-diskussjoni.
Mela, grazzi ħafna. Qabel xejn nixtieq niskuża l-Onorevoli David Samu Tħili li tinsab ta' xejn disposta mista' tkun magħna fil-Kumitat u l-Onorevoli Kata Di Giovanni informat li nisa' tattendi ftit tard. U għandastant issa għandi fidejn il-membri, l-Onorevoli Grazzjella tal-Previ.
Mela, grazzi għal darba ħra sejna se nimxi daqsxejn fuq it-tarif li diġà samtu magħna l-ġimgħa għaw kważi xahar ilu, għax kien it-8 ta' Mejju. Mela, propju waqt li kontu qed għatuna l-informazzjoni għattu li hemm bejn wieħed u ieħor 200 rapport fix-xahar u li taħdmu ħafna fuq early detection. Xtaqt inkun naf kemm hemm professjonisti meta qegħdin tgħidu li jidħlu bejn wieħed u ieħor 200 rapport fix-xahar, kemm hemm professjonisti illi jkunu qegħdin b'xi mod jew ieħor jindirizzaw il dawn ir-rapport li jidħlu għax huwa ammont pjuttost kbir. Semmit ukoll illi l-alienating behavior x'tip ta' azzjoni tittieħed meta mill-ewwel tindikaw illi jkun hemm dan l-alienating behavior meta jkun hemm din l-identifikazzjoni x'inhi t-tip ta' azzjoni li tittieħed. X'taqt inkun naf ukoll meta ġejna biex nitkellmu dwar parental alienation isu dal-aħħar anki aħna mill-esperjenzi tagħna li nkunu iktar man nies li jiġu biex jgħidulna propju fuq din ir-realtà ishom qed jkunu ħafna iktar l-irġiel illi jgħidu illi qed jkunu b'xi mod jew ieħor ħa nuża l-kelma vittmi illi l-vittmi li is-sihba tagħhom tkun qed tagħmel din il-parental alienation fuq it-tfal u ma jispiċċaw illi ma jkollhomx l-aċċess għat-tfal, kemm mill-esperjenza tagħkom hija fondata di li ishom iktar irġiel qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' rapport. Semmejtu wkoll gendered parental alienation, iktar ġenituri nisa jamluwa minn ġenituri irġiel illi isu kemm gendered il-parental alienation. Issa dit taqqat ma dik illi għadni kemmat qabel. Jekkix iktar ġenituri nisa li jamlu dan it-tip ta' abbuż għax huwa forma ta' abbuż fuq it-tfal milli fil-fatt irġiel. X'tip ta' informazzjoni tinata lill-ġenituri meta jkunu għaddejjin propju matul. Għax nimmaġina li jintom tagħmlu xi forma ta' rapport u ishom jkunu għaddejjin forma ta' assessment matul dan il-proċess kollu xtip ta' informazzjoni jistaw jena ta' u l-ġenituri, għax ħafna drabi anki meta jiġu jikelmuna. L-ewwel ħaġa jena niddejja li jiġu jikelmuna bħala politiċi, għax di m'għandniex nidħlu fiha bħala politiċi. Imma fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun illi jivviċinawna wkoll bħala illi aħna leġislaturi. Illi allura biex jiġeluna nifmu daqsxejn iktar x'inhu għaddej u x'inhu x'involvi l-proċess ħalli nkunu nistgħu nagħtu iktar vuċi biex kif anki għadu kemm semma l-Onorevoli Carmen Rabella bħalissa hemm għaddej ukoll proċess illi se tinbidel kemm il-liġi tal-familja kif ikunu jkun hemm riforma fil-qorti tal-familja u allura nkunu nistgħu wkoll nagħtu l-input tagħna. Ukoll kemm ma nafx semmejtux, qed nipprova naqgħatu niftakar link ma dak li għattu l-aħħar darba, kemm jiena taw ċans jew żmien sabiex jindirizzaw l-abbuż minn għalija semmejtu li tagħtuhom xi ċans qabel jew żmien qabel ma jkun ma jinfetaħ xi każ jew inkella tagħtuhom ċans biex jirriparaw l-abbuż li jkunu qegħdin jagħmlu it-tfal. Jiġifieri jiena qed ngħid kemm ittuhom ċans qabel ma tmexxu għal xi ħaġa iktar il-qudiem. Naf li qed nagħmlilkom ħafna dana. Il-qorti kemm toqgħod fuq l-assessments tagħkom? U jekk l-assessments hux dejjem jisiru minn social workers u minn professional warranted social workers? U semmejtu li qed tagħtu xi courses x'inhi hija l-attendenza. Sorry, jekk imbombardjajtkom ġifieri ftit ftit.
Jużax mortu kam. Mela, għax ma tix fil-bidu. Nitlobkom tidentifikaw f'titru ilkom infuskom minħabba li xita transkript ta' da' segbis. Grazzi ħafna. Yes.
Għanna mid-sidret to child protection, ħanibda bl-ewwel mistoqsija fejn tkellimna fuq il-200 rapport. U għal-200 rapport li jasal fid-direttorat. Mumiex kolla biex nkunu ċari li mumiex kolla jindikaw parental alienation. Ġifri huwa percentaġġ minn dawk biss li qed jindikaw parental alienation. Huwa 200 rapport ta' abbuż jew tfal li huma f'riskju ta' abbuż li jkun qed jirċievi d-direttorat. Ġifri u hemm ċertu termini li wkoll ġiet fil-mistoqsija tiegħek later on li iktar hija marbuta mal-investigazzjonijiet tad-direttorat kif stipulat mill-liġi wkoll. Dak jisu terminu ta' żmien li aħna rridu naraw ir-referi li ġiex aċċettat, żmien li ġiet istipula meta tissir l-investigazzjoni u tittieħed azzjoni. Aħna marbutin b'daw it-termini, naħseb it-terminu hemmhekk l-aktar li jidħol. Mbagħad hemm termini oħra li jiġu stipulati mill-qorti wkoll, ġifieri hemmhekk li rridu jiġu osservati. Semmejt staqsejt ukoll kemm hemm professjonisti. Id-direttorat b'kollox, ġifieri l-ammont ta' professjonisti li huma direttament involuti huwa ċirka 35 professjonist, dawn huma maqsumin ma' dak li jaħdmu fil-qorti tal-minorenni ġifieri ma' każijiet ta' child protection ta' abbuż, u mbagħad għandek ammont ta' professjonisti li huwa ħafna iżgħar fin-numru li jaħdmu iktar fuq każijiet li ġejjin mill-qrati tal-familja, mill-qorti tal-familja. U hemmhekk fejn iktar normalment it-tendenza li jkun qed isir iktar assessjar ta' parental alienation imma mhux biss. Ġifieri aħna inħarsu wkoll lejn parental alienation li xi kult minħabba anke l-raġunijiet li diġà spjegajna fil-presentations tagħna li hija abbuż fuq it-tfal. It-tfal qegħdin jiġu mċaħda wkoll minn kuntest ta' familja li huwa san. Qed jiġu mċaħda minn ġenitur, qed jiġu mċaħda minn membri tal-familjari estiżi ta' dak il-ġenitur ukoll. U hemmhekk allura d-direttorat ma jistax fejn hemm rapporti konsistenti fejn hemm tħassib li huwa konsistenti ma jistax ma jintervjenix. Ġifieri dak jisu biex nispjega ftit il-kuntest. Issa fejn jidħol kemm naħdmu mal-qrati jew le. Hemm modi differenti kif il-każijiet ħajaslu fiħdan id-direttorat, ġifieri il-każijiet jistgħu jaslu għax il-qorti talbet li d-direttorat jagħmel assessjar. Mela hemm każ li diġà qiegħed fil-qorti tal-familja, pereżempju l-qorti ħasset il-bżonn li jsir a social work assessment. Però mbagħad hemm modi oħra ta' rapporti li jkunu direttament qegħdin nirċievu fih dan id-direttorat. U dawn normalment jistgħu jsiru minn nies varji, ma normalment forsi bħalma ġieli li jiġri lilkom tiġri lilna wkoll jkun qed jiġi minn ġenituri jew ieħor. Mbagħad aħna minn hemmhekk nagħmlu x-xogħol tagħna l-assess jar tagħna u l-investigazzjoni tagħna. Fi dik ftit overview, ma nafx Daniela tixtieq tħol ftit iktar fuq l-affarijiet relatati mal-assessjar.
Mela, Daniela Darmanin, manager, direttorat għall-ħarsin ta' tfal. Bażikament inti saqsejt ukoll isu jekk hiex kwistjoni ta' gender, jekk hiex
l-iktar li jagħmlu resqu għall-quddiem anki dili xu kienu anki l-irġiel.
Mela
u għamlu anki għaqdiet propju u semmuha bħala.
Irrid nagħmel referenza wkoll għall-aħħar darba fejn semmejna wkoll illi biex ikun hemm parental alienation iridu neskludu il-possibilità il-tfal qabel kienu esperjenza u xi tip ta' abbuż għaliex jekk ħajkollok tfal. Illi dawn huma reluctant li jkollhom relazzjoni ma' xi ħadd mill-ġenituri għax kien hemm abbuż fil-passat, allura għandhom raġuni valida t-tfal għalfejn forsi qegħdin jibżgħu, forsi għadhom għaddejjin taħt is-sitwazzjoni li kienu ċertu trauma li esperjenzaw. So hemmhekk jista' jkun hemm raġuni għalfejn it-tfal qegħdin iwaqfu dan il-kuntat, mhumiex ikunu daqshekk willingli jżommu relazzjoni. Jiġifieri biex ikollok parental alienation, irid ikollok tfal illi ma kienx hemm abbuż fuqhom fil-passat. Issa jista' jkunu narawha ħafna fil-verità aħna fix-xogħol tagħna, illi jkollok ħafna allegazzjonijiet illi meta tinvestiga sfortunatament issib illi kien hemm aħna niġu preżentati anke b'ċertu pereżempju recordings ta' aggressività bejn xi ħadd mill-ġenituri u xi ħadd u tfal. Bill-esperjenza tagħna u anke r-riċerka aħna niltaqgħu ma meta jkun hemm każijiet ġenwini ta' parental alienation aħna niltaqgħu ma kemm irġiel li jiġu alienati u kemm nisa li jiġu alienati. Jiġifieri mhijiex sitwazzjoni ta' gender, naħseb iktar importanti li nittrattawha bħala sitwazzjoni kif qalet Antonella ftit qabel ta' child abuse. U aħna nallaċċew ukoll mal-mistoqsijiet tiegħek isu kif titrattawha, aħna fil-verità ninvestigawha u nittrattawha bħal kull abbuż ieħor. Fl-investigazzjoni fl-assess jar li nagħmlu, aħna ħanamlu l-assess jar tagħna, jekk ħanaraw illi vera hemm alienating behavior, hemm parental alienation, aħna mhux naqdu niddeċiedu isma' ħanamlu rakkomandazzjoni l-qorti illi it-tfal jimxu minant il-mama għal-papa jew vice versa, aħna dejjem bħala direttorat l-ewwel pass tagħna huwa l-edukazzjoni. Aħna nemmnu ħafna fl-investu fl-edukazzjoni għaliex jista' jkun illi forsi dak il-ġenitur li qed jaljena mhuwiex aware, mhuwiex qed jirrealizza l-ħsara li qed jagħmel fuq dan it-tifel jew din it-tifla. Allura nemmnu li l-ewwel nippruvaw nimxu jitfit mal-ġenituri, nedukawhom, nispjegawhom x'inhuma l-effetti. Nippointjawhom x'qed jagħmlu ħażin x'qegħdin kif issa mbagħad jekk f'sitwazzjonijiet fejn despite daw l-attempts kollha, despite li nippruvaw naħdmu jitfit mal-ġenituri, xorta nibqgħu ma naslux, u mbagħad iva jkollna nagħmlu rakkomandazzjonijiet għall-benessri ta' dan it-tifel. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna dak li rridu nipproteġu it-tifel. U isu dan isir throughout l-istess jar qed nipprova niftakar ukoll kemm jiena taw ċans isu naħseb tkellimt ftit inti fuqha il-qorti kemm toqgħod fuq l-assessment, isu again diġà spjegat ftit Antonella wkoll. Meta aħna nkunu qegħdin naħdmu mal-qorti tal-familja, il-qorti tal-familja titlob illi d-direttorat iqabbad professjonist li jkun dak li jissejjaħ court expert. Jiġifieri id-direttorat mhuwiex parti minn din il-kawża imma qiegħed jiġi mqabbad mill-qorti tal-familja biex ikun its eyes and ears in the situation u jagħmel assess jar. Allura ħafna drabiva l-qorti toqgħod fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħna illi ovvjament aħna jsiru b'mod responsabbli għall-aħħar wara li nkunu investigajna s-sitwazzjoni, wara li nkunu tkellimna ma' tfal, aħna wkoll noqogħdu ħafna attenti illi kif spjegajt l-aħħar darba fil-presentation, mhux litteralment illi nisimgħu lit-tfal u nieħdu l-vuċi ta' tfal. Nemmnu ħafna u nagħtu ħafna importanza lill-vuċi ta' tfal, però mhijiex biżejjed illi għaliex l-esperjenza turina li t-tfal ħafna drabi jiġu alienati jiġu imwed ċertu affarijiet jew tretinjati għal affarijiet jew qed jisimgħu ħafna affarijiet u qegħdin jemlu ħafna affarijiet tal-ġenituri li qiegħed għandu ċertu kontroll fuq is-sitwazzjoni tagħhom. Allura rridu morru beyond that u aħna bħala xogħol, apparti li nitkellmu ma' tfal, anke mmorru nkellmuhom b'mod mingħajr mod sorpriż mingħajr ma nkunu preparajna lill-ġenituri mmorru fl-ambjent tagħhom f'ambjent newtrali, mmorru nkellmuhom l-iskola. Illa għaliex aħna aware li jekk aħna ħanajdu lill-mama isma' ġib lit-tifel jew ħanajdu lill-papa isma' ġib lit-tifel ħankellmu. It-tfal mhux forsi ħajħossuhom daqshekkomdi, daqshekk liberi li jistgħu jesprimu ruhom dak li vera jixtiequ, illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar għandhom il-loyalties tagħhom ukoll.
Biex niċċara l-aħħar ħaġa, kif qed tgħid inti, dan huwa xogħol żgur li huwa sensittiv ħafna u li żgur jirrikjedi li min jagħmlu jkun hemm ħareġ sew u li jkollu ċertu livell ta' background u ta' professjoni. Hija marbuta li jrid ikun social worker li jagħmel din l-assessment fil-liġi tat-tfal. Hemm miktub illi iva dan it-tip ta' assessment jew ċertu assessments jridu jisiru speċifikament minn social worker u l-qorti titlob ukoll social work assessment. Jiġu mamula kollha minn warranted professional social workers.
Naħseb biex niċċaraw ftit il-liġi jekk qed nitkellmu għall-kapitlu 602 jispeċifika li l-kull professjonist irid ikun uffiċjal tad-Direttorat tat-Child Protection. Mhux bidik hija l-ispjegazzjoni li tat il-liġi il-kapitlu 602. Kull persuna li taħdem fid-Direttorat hija persuna imħarġa. Fuq smaġri hemm ħafna ħaddiema soċjali mhumiex biss. Meta l-qorti titlob assessjar ta' ħaddim soċjali, dak l-assessjar qed isir minn ħaddim soċjali. Però nistgħu nassiguraw żgur li kull professjonist li jaħdem fid-Direttorat huwa wkoll supervizjonat b'mod konċis ħafna b'mod dirett ħafna minn ħaddiema soċjali li huma mhux biss għandhom snin twal esperjenza hemm huma wkoll imħarġa speċjalizzati fil-qasam tax-xogħol li jagħmel id-Direttorat, ġifieri hija parti minn responsabilità wkoll li aħna nieħdu bħala Direttorat li nitrejnjaw kemm jista' jkun b'mod konsistenti lill-ħaddiema tagħna, ġifieri jisu nieħdu ħafna responsabilità li l-workforce tad-Direttorat tkun abreast ma' riċerka, tkun abreast ma' training li jista' jingħatu li jista' jisaħħaħ iktar ix-xogħol. Però li nista' niċċara hawnhekk li mhux kull ġifieri l-qorti ħafna drabi titlob għal-assessjar t-espert tad-Direttorat. U hemmhekk nistgħu ngħidu li kull persuna li qed jaħdem fid-Direttorat u kull persuna li ħadd tiġi allokata każ ħadd tkun iktar fl-erja tal-ispeċjalizzazzjoni ta' dak il-professjonist dik hija żgur.
Grazzi, jiena sempliċement jiġifieri għax rajt jiġifieri rikorsi li anke jew mbagħad il-maġistrat ikun qed jitlob dana li jkunu speċifikament li jkun qed jitlob a social work assessment. U jiena nifhimha li l-ġala darba qed jitlob social work assessment dak għandu jsir anke jekk qegħdin ngħidu jsir minn professjonist taħt is-supervizjoni ma' xorta ma jibqax li hu il-professjoni tiegħu hija speċifikament ta' social worker.
Grazzi. L-Onorevoli Polo Subbonici, battiamo il commento.
Tlet punti żgħar minn naħa tiegħi. Ma fimx jekk intom bħala Direttorat minn jetkom tistgħux titolbu l-qorti illi tieħu ċertu proviżjonijiet. Ġifieri forsi titkellmuni dwarek. Dwar nanniet illi ġarment ukoll jiġu alienati, sfortunatament nanniet ukoll jintużaw bħala tpattija fil-kawża ta' separazzjoni ġarment illi kien hemm bejn il-konjugi. Di rajnija f'na diversi drabi kellna anke laqat aħna ma' l-aqda tan-nanniet Maltin kellna wkoll anke laqa fil-plenarja stess fejn kien hemm diversi talbiet biex in-nanniet jingħataw iktar
li ma ngħidx id-drittijiet id-dritt m'għandhomx ikunu tan-nannijiet għax fl-aħħar mill-aħħar huma fl-interessi tat-tfal illi naraw. Imma jekk intom tkunu rajtu illi fl-interess tat-tifel jew tat-tifla stess, in-nanna, in-nannu għandu jkollu aċċess għal dak it-tifel jew it-tifla. Intom min ħatakom x'tagħmlu, x'tirrakkomandaw u jekk forsi taraw x'li jista' jkun hemm tibdil fil-liġi biex iktar tkun tista' allura in-nanniet jingħataw dan l-aċċess. Li nixtieq inkun naf ukoll għaliex ovvjament ma nafx. Jekk intom ukoll bħala direttorat hawnhekk f'dan dan il-każijiet partikolari titolbux ukoll jew teħtieġ l-assistenza tal-pulizija. Jekk jingħata dan is-servizz minn naħa tal-pulizija, x'tip ta' servizz jingħata u jekk allura l-pulizija illi jkunu involuti nkunu għandhom xi taħriġ biżejjed biex ikunu qegħdin jitrattaw dawn il-każijiet.
Grazzi.
Mela fil-konfront tal-ewwel mistoqsija aħna bħala direttorat kif spjegaj ftit qabel qisu hemm żewġ modi kif nitlu fil-każijiet ta' parental alienation nistgħu niġu mqabda mill-qorti tal-familja u hemmhekk fejn ovvjament għandna aċċess iktar ċar fejn nistgħu nagħmlu rakkomandazzjonijiet kont is-sitwazzjoni li nkunu investigajna u assessjajna. Però meta l-każ jidħol through normal channels tagħna, allura hemmhekk qed issir investigazzjoni fejn aħna qed nirċievu diversi rapporti qed ninvestigaw qed naraw l-effetti li qed isiru fuq il-minuri, hemmhekk imbagħad hemm lok fejn id-direttorat jintervjeni. U hemmhekk nistgħu nintervjenu b'modi differenti, ġifieri jekk hemm il-qorti tal-familja li diġà hemm kawża attiva jisu nistgħu nintervjenu minn hemmhekk jekk le. Jista' jkun każ magħluq u tkun sitwazzjoni severa ħafna ġieli kellna ċirkustanzi fejn attivajna il-chapter 602 il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri fejn hemmhekk inħass il-bżonn li tinħareġ xi forma ta' ordni biex niproteġu lill-minuri f'ċirkustanza bħal din. Fejn jitlu n-nanniet l-iskop wara xiex u mibni d-direttorat huwa li kemm jista' jkun aħna nassiguraw ruħna l-protezzjoni tal-minuri u li jkollhom kwalità ta' ħajja tajba xierqa li tgħinhom jiżviluppaw. Mela allura dik xi tfisser jekk hemm nies importanti fil-ħajja tagħhom bħalhuma n-nanniet li qed joffru protezzjoni, li qed joffru support, li qed joffru sens ta' familja, ta' unità u li mhumiex ta' ħsara li fl-aħjar interess tal-minuri, żgur id-direttorat mhux ħajkun kontra li jkun hemm dak l-aċċess. Dejjem isir l-assess jar neċessarju. Però kull darba li inti qed tistenna xiri id-direttorat jekk hemm il-qorti tal-familja jista' jirrakkomanda mbagħad tkun il-ġudge li qed din jieħdu dik id-deċiżjoni fuq bażata fuq ir-rakkomandazzjonijiet li jkun qed jagħmel id-direttorat. Kemm tirrepeti tal-pulizija. Mela, il-pulizija aħna naħdmu ħafna mal-pulizija u għal ħares ma jkunx hemm lajnuna tal-pulizija f'ħafna mill-każijiet. Bħala interventi huma varji, ġifieri ġieli jakkumpanjawna għall-interventi jkunu preżenti fil-binijiet tagħna meta nkun qed nintervjenu u każijiet fejn iridu jittieħdu minuri, pereżempju, minn dar għall-oħra hemmhekk dejjem ikun hemm il-preżenza tal-pulizija. Bħala taħriġ, naħseb qatmu biżejjed, nitħarġu kemm nitħarġu qatmu biżejjed, dak żgur iktar maħna nibnu relazzjonijiet flimkien biex naħdmu flimkien dejjem dik hija ħatejn fix-xogħol li nagħmlu li nista' żgur ngħid li fil-maġġor parti tas-sitwazzjonijiet għandna relazzjonijiet pożittivi ħafna mal-korp tal-pulizija, dejjem hemm lok li nistgħu nibnu u nsaħħu iktar u li konna iktar taħriġ fl-imkien konġunt. għaxemmek iktar nistaw nifmu il-background sa xurxin u l-bżonnijiet tal-interventi li għedin namlu. Pero minna tal-pulizija naħdmu ħafna jitfit.
Grazie ħafna, xtaq għandix u kommenti għabel nsejħ l-onorevoli Katja Giovanni. Naturalment meta nitkellmu fuq l-issju ta' relazzjonijiet, eċetera, huwa suġġett delikat ħafna. Diġà semmiet u naħseb il-punt ta' partenza għandu jkun id-dritt tat-tfal l-ewwel qabel kollox, mhux id-dritt ta' xi ħadd ieħor u l-punt ta' partenza għandu jkun dak. U fil-fatt l-onorevoli Paula Subbonici anticipatni fejn jitlu l-issju ta' relatives oħrajn, fostu minn nanniet, jiena niftakar nanna partikolari x'kienet toqgħod iż-żejtun u llum ħallietna, fej kienet di tqajjem kuxjenza fuq li għandha mhux li għandha dritt, kemm in-nanniet għandhom id-dritt ukoll, imma anke tfal għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għan nanniet u forsi jista' jkun hemm relatives oħrajn ukoll. U allura punt di partenza għandu jkun id-dritt tat-tfal. U l-isfortunatament jiġri li tant ta' fuq biżejjed intom. Li meta jkun hemm ixxu ta' separazzjonijiet, it-tfal jiżefnu fin-nofs biex jintużaw kontra l-ġenitur l-ieħor. Ma nafx hekk osservajtux li kien hemm żieda jista' jkun hemm żieda għax ikun hemm aktar awareness tas-servizz li toffru intom u tal-għajnuna li tagħtu intom. Jista' jkun hemm żieda wkoll għax forsi jkun hemm żieda fis-separazzjonijiet u allura tintaqgħu magħha aktar. Però jekk kienx hemm issues li anke f'każ ta' meta ma jkunx hemm separazzjoni, donnu l-ġenituri jiftehmu li xorta jkun hemm issa forsi parent alienation definition għandha titwessa aktar li qisu jżommu l-tfal mill-aċċess ta' relatives oħra, anke jekk ma jkunx hemm separazzjoni, forsi din hija aktar remota, ma jekk tissuġġerixxux mill-esperjenza tagħkom ukoll li nifhem li finalment il-qorti u l-pulizija offert minn dawn li jkunu voluti, però ma nasux li hekk ta' ħaġa ideali. Speċjalment tat-tfal li jkunu diġà dejjem minn trauma u sbob li ddaħħlu fi trauma oħra. U aktar kemm il-każ ikollu komplikati naf jekk ikollok xi ġenitur li huwa fil-faċilità kollettiva ta' kordin, pereżempju, jew f'xi istituzzjoni oħra, jew whatever għandu bżonn xi attenzjoni oħra. Daw it-tfal ukoll għandhom id-dritt għal ġenitur li ieħor li għaddej minn diffikultajiet jew jien niftakar meta kont mistudar intern provajna nagħmlu kamra li tista' takkomoda dejjem hemm biex titqib iktar ġvieri. Imma biex it-tfal ma jitlux fil-faċilità ishom daħlu x'imkien fatt kien hemm toys u offert minn dawn biex forsi wieħed jagħmel aktar rib ir-realtà ta' dar iktar mill-li ħaġa oħra. Però jekk taħsbux f'xi ħaġa li forsi tista' tkun aktar ideali għal xi soluzzjoni. Tgħidli bil forsi tkun hemm l-aspett legali involut, eċetera, ma forsi nistgħu ma naslux sem. Ħalli jkunu l-każi iktar emoti. Fi minnhom x'għad semma l-issue ta' recordings. F'ċertu każ dak huma ammissibbli quddiem il-qorti jew le, anke jekk ġenitur qed jieħu recordings mingħajr mal persuna l-oħra taf, xikultant tisma' messaġġ, tisma' min jgħidlek li dawk mhijiex ammissibbli. Però jistgħu jkunu ta' utilità fl-istess ħin. U l-aħħar ħaġa li nqas issa. Min jirrappreżenta l-interess tat-tfal huwa d-direttorat li qed jirrappreżenta l-interess tat-tfal għax intom qed turid tinħatru mill-qorti bħala esperti, u intom esperti. Imma il-qorti tista' tiddeċidi wkoll ma taħtarx id-direttorat bħala espert u tagħżel l-esperti tagħha. Imma l-interess tat-tfal as such min qed jidħol għalih li jiddefendih in a way. Jiġifieri naħseb jiena l-enfasi dejjem qed ikun aktar jekk għandek koppja li tisseparaw fil-waqt li huma sieħdu ħsieb l-interessi tagħhom l-avukati u eċetera, it-tfal mhux jaslu sem. Xi ħadd ieħor irid jidħol biex jiddefendi l-interess tat-tfal. Min qed jagħmel dik il-ħaġa?
Naħseb l-iktar punt kruċjali f'din id-diskussjoni hija li d-dritt tal-minuri għandu jkun il-prinċipju li nibbażaw kull deċiżjoni fuq. Ġeżeb dik jekk nitilqu minn hemmhekk diġà nkunu qegħdin nolqtu jew nipprevjenu ħafna mill-affarijiet li qegħdin niddiskutu hawnhekk. xi ħaġa oħra li hija importanti ħafna li d-direttorat jagħmel enfasi u naħseb ġaġġiet mistoqsija ma ġitx imwieġb imma hija l-early intervention. Iktar ma nintervjenu malajr, iktar ma nilħqu l-koppji li qegħdin in distress, il-ġenituri li qegħdin in distress malajr, iktar f'mument bikri, iktar nistgħu nipprevjenu ħafna minn dawn id-diffikultajiet li separazzjoni jew diżgwid fir-relazzjoni ħajġib magħhom u wisq iktar l-effetti li ħajkun hemm fuq it-tfal. U għalhekk ukoll aħna bħala direttorat nofru l-programm li jissejjaħ Parenting When Separated. Li dan huwa immirat għal ġenituri li qegħdin jisseparaw bil-lan li jitalmu, jikabru l-arfin tagħhom, kif jistgħu issa anka jekk qegħdin jaħsbu jew diġà għaddejjin minn separazzjoni, irabbu l-tfal tagħhom b'mod li huwa san, b'mod li huwa effettiv ukoll u mingħajr ħafna pika u mingħajr ħafna ġlied. Dawn ġieli jkun hemm individwi li jagħmlu talba jkunu juru xewqa li jattendu għal dal-programmi u ġieli jattendu fuq ordni rakkomandazzjoni tal-qorti, ġifieri u jew professjonisti oħra. F'dak huwa qisu l-mod kif nilqhom. Issemmew l-extended family, il-relatives. Jekku kif għedfit qabel jiena, jekku fl-aħjar interessi tal-minuri, żguru mhux forsi wara li jkun issir l-assessjar li hemm bżonn, il-minuri mhux ħajjiġu mċaħta, però ħafna drabi għalmenu fil-każijiet li ġieli aħna jaslu f'ħoġorna u tajjeb niċċaraw hawnhekk li l-każijiet li ħafna drabi jiġi mitlub id-direttorat li jintervjeni ma jkunux daw il-każijiet li waslu għall-għajnuna kmieni, imma jkunu waslu għall-għajnuna wara żmien twil, fejn diġa saret ħafna drabi ħsara li hija irreparabli. Għaliex, għax fil-parental alienation, iż-żmien huwa importantissimu, kruċjali, jekk inti tilħaq tgħaddi ħafna żmien minn meta xi ħadd qed jiġbed l-attenzjoni, qed jintervjeni, qed jipprova jinvolvi l-ġenitur ieħor fil-ħajja tal-minuri, hemmhekk ħafna drabi tista' ma nistgħux nikkonkludu żgur b'mod konkret, imma ħafna drabi r-relazzjoni taf tiġi irreparabbli. Allura li aħna ma nitilfux dak iż-żmien huwa importanti. Għaliex qed insemmiha xi kultant ir-relatives ikunu parteċipi wkoll fl-alienazzjoni. Ġifieri fil-waqt li huma ta' supports imma jafu ukoll ikunu ta' xkiel. U dak huwa mbagħad ir-responsabilità tad-direttorat li żgur irid jaraf fl-assessjar tiegħu u fl-investigazzjoni tiegħu li narfu kemm huwa taġid l-involviment ta' nies oħra fil-ħajja tat-tfal jew le. Ġi dik hija importanti ħafna. Fejn jidħol waħda mill-mistoqsijiet kienet kemm huma ammessibbli l-affarijiet ir-recordings li jkun hemm. Ħafna naħseb kont korrett meta tgħid li jekk ma jkunx ingħata permess hemmhekk dubju fuq kemm jista' jkun ammessibbli jew le. Sakemm l-informazzjoni li qed tinġabar l-informazzjoni li qed tingħata mhix qed tindika b'mod ċar u b'mod konkret il-nuqqas ta' safety fil-ħajja tal-minuri, ġifieri jekk hemmhekk dak ir-recording li aħna qed nisimgħu li d-dokumenti li aħna din nirċievu, ir-ritratti li aħna din naraw, b'kun sens jew le, qed juruna biċ-ċar u nivverifikaw is-sors ovvjament, li qed jipperikolaw il-ħajja tal-minuri hemmhekk id-direttorat ma jistax joqgħod lura milli jintervjeni. Ġifieri dik żgur xi ħaġa li d-direttorat u obbligat li jieħu provvediment tagħha.
Daniela, rġajt biex nżid ftit magħha din il-ħaġa illi għalkemm iva din hija prova illi ħafna ġenituri jressqu quddiemna dawn ir-recordings irridu nifhmu wkoll l-effett fuq it-tfal illi l-mama qed tiġġalek tirrekordja lil papa f'konverzazzjoni li ħafna drabi niltaqgħu anke ma' sitwazzjonijiet fejn it-tfal ikunu ġew preparati biex jaqalgħu argument pereżempju għax inti dejjem hekk tagħmilli jinstigaw ġifieri jiġu mqabdin minn xi ħadd mill-ġenituri. biex eżatt, allura rridu nqogħdu attenti wkoll anke għax tip ta' questioning jew inkella li npoġġu tfal bil-qiegħda x'għamillek il-papa erġa' jgħidli naqra x'għamillek il-papa u dawn huma recordings li aħna narawhom sikwit, jiġifieri rridu wkoll nibbilanċjaw ftit. Dawn mhumiex affarijiet ta' ġieħ ta' tfal lanqas. Issa mbagħad jekk humiex jiġifieri l-qorti tiddeċiedi jekk dawn ir-recordings fl-aħħar mill-aħħar hux ser taċċettuhom jew le, eżatt. Biex ma nafx jekk insoqri biex inżid ftit iktar ukoll għax inti saqsejtna wkoll għal soluzzjonijiet l-aħħar darba aċċennajna ftit fuqhom ukoll isu apparti l-early detection u intervention li semmet Antonella aħna nemmnuha ukoll ħafna fi training illi nagħtu training lill-professjonisti biex ikunu huma wkoll kapaċi jarfu ċertu sinjali ta' parental alienation, iktar mill-li ngħid parental alienation, iktar ngħid ta' alienating behavior. Għax inti biex ikollok parental alienation irridu nibdew b'alienating behavior. Fejn il-ġenitur qiegħed juża waħda minn dawk iż-żbatax l-istrateġija differenti li semmejna l-aħħar darba biex jibda bil-mod jaljena l-itfal. U dan it-training naħseb l-importanti illi jasalant il-ġudikatura, jasalant l-avukati, jasalant il-medjaturi. Għand l-edukaturi jiġifieri tajjeb li kull professjonist li jkun qiegħed jaħdem mat-tfal tajjeb li kollu dan it-training intensiv. L-ewwel ukoll semmejna l-vuċi ta' tfal ukoll li mhux nisim neħlu biss fuq il-vuċi ta' tfal imma nġibu anke informazzjoni minn nies li huma viċin ta' tfal minn professjonisti li qed jaħdmu mat-tfal anke l-iskola. Nemmnu ħafna wkoll fit-terapija għaliex anke jekk ikollna naslu f'sitwazzjoni fejn it-tfali kollhom jiġu jimxu per eżempju minant l-omma lant il-missier minħabba parental alienation, importanti dawn it-tfal kull separazzjoni fl-aħħar mill-aħħar hija traumatika għat-tfal għaliex daw fil-għodu mhux ħajqumu jsibu ż-żewġ ġenituri kif kienu qabel, ħajjithom inbidlet ta' taħt fuq forsi anke bidlu r-residenza tagħhom, jista' jkun illi minħabba li bidlu r-residenza kellhom ibidlu anke l-iskola tagħhom għax hija dalbogħod. Jiġifieri ħajjithom inbidlet ta' taħt fuq mela. Eżatt, jiġifieri l-iskop issa tagħna bħala adulti wara s-separazzjoni hija li nissapportjaw l-itfal li jżommu kemm jista' jkun stabilta minn dak li kien hemm. Jiġifieri iktar mankom minħallu l-affarijiet kif kienu u naċċennaw wkoll anke mal-punti jak tan-nanniet kemm importanti illi għaliex dawn it-tfal filli jkunu pereżempju man-nanna paterna għall-eżempju tal-kelma. Mela filli għax il-mami kienet taħdem u l-papa kien jaħdem u t-tfal kienu jagħmlu ġranet saħant in-nanna filli jistax il-mami u d-dedi s-separaw u l-mami forsi mid-ġildet man-nanna, mela f'daqqa wahda jien ma nistax immuranna għanti n-nanna, dan huwa d-dinja l-abbuż fuq it-tfal, trauma fuq it-tfal illi din il-persuna f'daqqa wahda għax il-mami u d-dedi ma domx relazzjoni spiċċajt tlifta wkoll din il-persuna. Bħala wkoll soluzzjoni jisnu naħseb l-iktar soluzzjoni bħala way forward li nqaraw illi fejn hu possibbli aħna nemmnu ħafna anke riċerka kif turina fix-shared parenting illi l-obbligi tal-parenting jinqasmu kemm jista' jkun fuq it-tnejn mhux dejjem ħadkun possibbli ovvjament, imma nemmen l-importanti li nitilqu minn hemm li din tiġi esplorata issa meta jkollok sitwazzjoni fejn ikollok ġenituri li mhuwiex motivat biex ikun fil-ħajja tat-tfal. Jew inkella ġenituri li mhuwiex adekwat li jkun preżenti fil-ħajja tat-tfal u mbagħad irridu nsibu mezzi ulterjuri.
Jekk nista' nżid Antonella Direttur Child Protection Services. Forsi żewġ affarijiet li nixtieq nżid mal-kollega tiegħi kemm importanti li l-qrati jintervjenu b'mod iktar effettiv u effiċjenti jisu meta naraw dewmien dak ħafna drabi biex tittieħed deċiżjoni u ħafna proċessi li jdumu dak ħalli ħafna effetti fuq il-ħajja tat-tfal. Anka minħabba li tkun iktar trauma, it-trauma iktar qed inżiduha u wkoll ħafna drabi tfixkel mill-proċess ta' fejqan. Ġifieri terapija, pereżempju, jekk inti tilejn u niżlin u kull darba din jinbidlu s-sitwazzjonijiet minħabba proċessi legali li qed jieħdu fit-tul, hemmhekk it-tfal qegħdin isofru wkoll. U naħseb kieku jkolli ngħid l-aħħar kumment hija li il-kuntatt ma' żewġ ġenituri huwa d-dritt tat-tfal. Naħseb xi kultant nitfixklu ftit li l-ġenituri jaħsbu li dak huwa d-dritt tagħhom huwa fil-verità d-dritt tat-tfal.
Min jirrappreżenta
separazzjonijiet u dan jekk rajtux li din il-parenti li jiena jiex inkienx
jiena jien naħseb l-iktar iżjieda li qegħdin naraw ukoll hija high conflict separations fejn iż-żewġ ġenituri jisu jimpikaw iżjed. Issa tinsiex li kif spjegat aktar qabel Antonella, aħna ħafna drabi l-każijiet li jispiċċaw għandna jkunu każijiet li ma kienx hemm early intervention. Allura ovvjament is-sitwazzjoni tkun iktar severa. Però wkoll qegħdin ninnutaw ukoll iktar żieda ta' allegazzjonijiet ta' parental alienation li fil-verità meta aħna nagħmlu l-assessment ma jkunx hemm parental alienation għaliex pereżempju it-tfal mhumiex jirrifjutaw kuntatt mhux qed ngħid ma jkunx hemm alienating behavior u għalhekk importanti li nifhmu d-differenza bejn it-tnejn. Fil-verità anke bħala riċerka nsibu illi fil-maġġoranza over 90% ta' separazzjonijiet ikollok alienating behavior. Nazzar da ngħid li din teżisti ħafna f'familji fi żwiġijiet fejn ikollok alienating behavior, imma alla ħares kull każ ta' alienating behavior eventwalment jiżviluppa f'parental alienation. Ġifieri du nagħmlu distinzjoni. Ma jfissirx li mhijiex perikoluża. Alienating behavior xorta tista' tkun perikoluża, li xorta inti mhuwiex taġi tal dak it-tifel jew it-tifla li qed jisma' ħin kollu illi l-papa huwa ħażin jew li l-mama ma tridekx, imma mhijiex irridu nagħmlu distinzjoni li din mhijiex parental alienation. L-aħħar mistoqsija li qed naħseb illi b'xi mod forsi skappat ilna hija min qed jirrappreżenta l-interess ta' tfal. U nispera illi aħna bħala direttorat dak huwa lan tagħna fl-aħħar mill-aħħar illi aħna nipproteġu l-interessi ta' tfal. Il-qorti tal-familja apparti li tqabbad lilna bħala court experts għandha wkoll pool ta' nies illi huma jiġu mqabdin ukoll ta' professjonisti fosthom terapisti, anke social workers, avukati ta' tfal, jiġifieri hemm diversi u jista' għall-ġudikatura x'tagħżel illi ġieli naħdmu ġifiri b'mod multidisciplinary fejn ikun hemm kemm avukat ta' tfal, kemm child protection, kemm psikoterapista, jiġifieri dik imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedi l-qorti. Imma iva aħna bħala direttorat inkunu dejjem mod neutrali, speċjalment f'każijiet tal-familja, fejn lan tagħna huwa illi nwasslu dak li huwa vera l-vuċi ta' tfal, mhux dak li qed jgħidu tfal, imma vera l-vuċi tagħhom.
Grazzi, l-onorevoli Katia Giovanni.
Ħaġa grazzi, ġifieri nħu gost speċi nismakom, nagħtikom prosja kbira fax-xogħol li ntamlu. Xogħol li ngħid għalija jien kif ikun qed nagħmlu jien naħseb ibikkini ta' kuljum għaliex huwa xogħol verament intensiv ta' responsabilità kbira u x'taqt ninsaqsikom għall-benefiċċju tan-nies hemm barra. Għax wara kollox jekk il-professjonist li jaħdem f'dan l-ambitu ma jħux ħsib tiegħu innifsu fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa jikrolla. Allura meta intom tkunu qegħdin taħdmu f'dan l-ambitu fejn qed taraw minnu vulnerabbli ħafna drabli qed jiġi abbużat mhux bil-fors fiżikament, imma jista' jkun anke mod emotiv. Kif tagħmlu biex tieħdu ħsib tagħkom infuskom bħala professjonisti x'naħseb hija ħaġa essenzjali għaliex is-servizz irid jibqa' dej.
Rridu nevitaw żgur is-secondary traumatization ukoll għax naħseb hija għolja ħafna fin-natura tax-xogħol li nagħmlu aħna. Direttorat f'dan l-aħħar xhur ha b'impenn sħiħ għadda minn bidliet ukoll in terms tal-management u għamilna pillars sħiħ li jieħu ħsieb l-istaff well-being u development. Persuna qedha ħdejja ma nafx x'tit tkellem fit inti Andreana fuq ir-road tiegħek.
Andreana Ġellel, mela fir-remit tiegħi kif semmet Antonella aħna isu l-interess tagħna huwa li apparti li naħdmu ma' service users tagħna huwa li nieħdu ħsieb il-ħaddiema għax huma l-iktar għodda importanti tagħna, so allura apparti il-taħriġ illi kien minn dejjem ikollhom u jaqbaj ikollhom neħdu ħsibhom kemm mod individwali u anke bħala grupp ġifieri b'supervision fl-aspetti fil-professjonijiet differenti tagħhom biex inkunu nistgħu dejjem nissapportjawhom ġifieri kemm wara ċertu interventi jew preparament għal-qabel ċertu interventi dejjem isu nkunu għaldin mixjin magħhom f'dan il-vjaġġ importanti.
Għana mnkom mistoqsi uħra. Specialment isu wara li taħamlu dan l-assessment, min isu fl-axħar min l-axħar jieħu dik id-deċiżjoni diffiċli għax fl-axħar min l-axħar żguri li se tkun vera diffiċli biex tiddeterminaw illi hemm parental alienation. Minnaħa tagħkom toħroġ jew mbagħad tippreżentawha fil-qorti, per eżempju jekk ikun każ illi għaddej fil-qorti. Jew mbagħad terġa' jarblu l-maġistrat mbagħad u jew i tiddeċidi.
Ħanżil biċċ oħra ma' din mistoqsija. Jekk xi ħadd jinstab ħati tek, x'inhu l-konsegwenza x'hemm xi piena xi ħaġa x'inhi x'jiġri.
Bħala direttorat fl-assessment li nagħmlu nimxu ma' mudell speċifiku ħafna li spjegajna l-aħħar darba li jagħtina b'mod kwantifiku u kwalifiku qisu mod kwalitattiv u mod kwantitattiv jekk hemmx parental alienation jew le. U din aħna mbagħad titniżżel f'rapport u jekk ikunu ntlabna mill-qorti li nagħmlu dan l-assessjar jiena tal-qorti. Però jekk hemmx parental alienation jew le dan l-assessjar li nagħmlu ħajjindika b'mod ċar u konkret li hemm jew le. Jekk tiġix mill-qwa dik ir-rakkomandazzjoni fil-qorti tikun mbagħad terġa' tgħaddi mill-qorti. U għalhekk norbot ftit ma li qed qabel kemm importanti li l-proċess legali jiġi iktar mħaffef. Għax hemmhekk fejn nistgħu nimminimizzaw innaqsu nemmnu aħna bħala professjonisti ħafna iktar implikazzjoni u diffikultajiet nerġgħu nżommu f'moħħna d-drittijiet tal-minuri.
Naħseb bħala repercussions ta' x'jiġri wara l-għan prinċipali huwa illi it-tfal ma jibqgħux jiġu esposti għal dik il-behavior. Allura wara li nkunu provajna nedukaw il-ġenituri u nispjegaw mbagħad naslu għal din ir-rekkomandazzjoni illi jekk anke qed jirriżulta li hemm parental alienation u kif qed l-aħħar darba wkoll hemm livelli differenti ta' parental alienation meta jkollok alienazzjoni severa u mbagħad aħna nresqu rakkomandazzjoni lil qorti illi t-tfal jimxu mill-ġenitur illi qed jagħmel din il-ħsara u qed jaljena l-tfal u wara li nkunu assessjajna lin-naħa l-oħra li l-ġenitur li kien targeted jimxu ma' dan it-tifel. U kif jidhir li spjegajna wkoll aħħar darba, rajna ħafna każijiet, rajna diversi każijiet fejn litteralment 15 minuti, mhux qed ngħid sigħat, 15 minuti it-tfal x'kien ikunu jafu, ġifieri despite li dawn ikunu resistenti immens li jmorru pereżempju għand il-mama jridu jibqgħu mal-papa, jagħmlu ilna ħafna diffiċli x'in imorru għalihom li ma jridux jiġu tkun traumatika ħafna. Imma kif jmorru, kif jinqataw minn dak il-kuntatt u jirrealizzaw illi issa jiena mal-mama ħankun pereżempju. L-attitudni tagħhom tinbidel drastikament, literalment 15 minuti. U narawhom ikunu ħafna iktar open għal dak il-ġenitur li sa ġurnata qabel kienu qegħdin jinsistu l-laqas biss iridu jħarsu lejh. U naraw din id-differenza kbira. Ovvjament dan ix-xogħol ma jistgħux aħna naqbdu niddeċiedu li tfal ħanċalquha mingħand ġenitur għal ġenitur ieħor nħalluhom għal rieħhom. Jiġifieri għalhekk imbagħad nemmnu ħafna fit-terapija. U it-terapija mhux biss matfa' bejn it-tfal u anke u targeted parent dak il-ġenitur li ġie alienat, imma anke il-ġenitur li għamel il-ħsara għax fl-aħħar mill-aħħar xorta huwa importanti għal dan it-tfal u rridu noqogħdu attenti li mhux mbagħad il-ġenitur liħor ħajjuża s-situazzjoni biex jipattija lil-ġenitur li għamillu l-ħsara illi mhux naslu għal-situazzjoni ta' revenge għax ħanerġgħu ngħaddu l-itfajl minn trauma l-oħra, ħanibqgħu sejrin f'dan iċ-ċirku, aħna nkissru ċ-ċirku rridu u allura nemmnu ħafna l-importanti t-terapija fil-familja kollha biex idealment nifhmu li żewġ ġenituri huma bżonn jużi fil-ħajja ta' tfal.
Ġifieri it-tfal fil-qorti jitkellmu, pereżempju, kellha jiġu mismuha minn xi ħadd.
Idealment it-tfal jiġu mismuha f'ambjent li huwa adattat għalihom. Aħna bħala direttorat għandna wkoll il-Children's House fejn għandna l-opportunità illi għandna nies illi huma trenjati li jistgħu jitkellmu ma' tfal anka jekk il-qorti tixtieq tisma' l-itfal jew l-avukati jixtiequ jisimgħu t-tfal għandna dan is-setting fejn il-ġudikatura jew fejn l-avukati jistgħu jistaqsu mistoqsijiet dirett lill-forensic interviewer li jkun qiegħed hemmhekk biex jissapporti għall-itfal biex dan li dan il-persuna dan il-professjonist li mħarreġ f'dan ix-xogħol idawwar dawn il-mistoqsijiet ovvjament bl-istess suġġett, bl-istess raġuni, imma ipoġġihom fi kliem iktar adatta ta' tfal biex ovvjament it-tfal ma ndaħluhomx din it-trauma. Ikun hemm sitwazzjonijiet iva sfortunatament illi xorta dhom jitilgħu fil-qorti tal-familja u hija traumatika tfal illi diħlin f'dan il-bini enormi li ma jafux eżatt xi jfisser imma jafu li jridu jitkellmu kontra l-mamma jew ħajtkellmu kontra l-papa għalmenu jekk nużaw il-Children's House qegħdin ngħinu l-itfal biex ikunu ftit iktar komdi f'dan l-ambjent.
Biex nifhem aħjar, ġifieri f'każ li jkun hemm kawża ta' separazzjoni. Fejn separazzjoni bonarja nifhem li hemm inqas diffikultajiet għax il-ġenituri ftehmu, jaqsmu l-affarijiet eċċetera. Jiġifieri dat tip ta' ħajdu hekk battibef legali fil-qorti u dak kollu li spjegajtu. Isir għax tinfetaħ kawża jew jista' jkollok anki żewġ kawżi fl-istess ħin għaddejjin, ġifieri pereżempju, jekk għandek litiġju, ġifieri naf maftemux u daħlu l-qorti biex jaqsmu l-affarijiet u affarijiet minn dawn. Ġieli kien hemm ċirkustanzi fejn at that point in time wieħed jinduna li se kien hemm parental alienation jew inkella hemm xi proċess separat li jista' jkollok konkarenti żewġ affarijiet għaddejjin fl-istess ħin.
Naħseb jista' jkollok diversi sitwazzjonijiet differenti, jiġifieri huma normalment jekk kif qed tgħid inti ma jkunux waslu għal ftehim ħaj jipproċedu bil-medjazzjoni, jekk imbagħad fil-medjazzjoni wkoll ma waslux imorru għall-kawża. Issa jkun hemm ukoll anke pika minn ħajftaħ il-kawża mela litteralment nimpikaw kull ħaġa b'kull mezz. Fl-istess ħin jista' kif qed tajjeb inti wkoll illi l-alienazzjoni tkun ilha ġejja wkoll. Wkoll xi ħaġa oħra aċċennat għalija Antonella ftit qabel, il-ħin iż-żmien li ntawlu l-proċess hija għodda ferm importanti għal dak il-ġenitur li jixtieq jaliena għaliex jekk inti mela nibqa' nagħmel rikors wara lieħor nibqa' ntawwal il-proċess biex jiena jkolli iktar żmien biex inkompli l-influenza, inkompli nimla lil dan it-tifel kontra l-ġenitur lieħor. Jiġifieri għalhekk importanti li kemm jista' jkun aħna nafu dawn l-affarijiet u mhux aħna qed nitkellem bħala direttorat biss għax naħseb illi l-onus huwa fuq is-soċjetà kollha kif għedna qabel illi l-professjonisti kollha involuti fil-ħajja ta' tfal ikunu aware fuq din is-sitwazzjoni ħalli jkunu jistgħu jippikjaw dawn l-affarijiet kemm jista' jkun kmieni.
L-istess, ħan niprofa nifhem aħjar. Allura, f'dawk il-każijiet, smajt b'każijiet ġifieri għax kif qed ngħidlek jiġu jkellmuk, li jgħidulek, it-tifel ma ġiex lura, it-tieħed u mbagħad qaluli għax parental alienation u jagħmel xi tliet ġimgħat jew erba' ġimgħat ma jkunux. F'dik il-tip ta' sitwazzjoni, il-raġuni għal xiex it-tieħed dak it-tifel jew dik it-tifla minn ma' ġenitur u intbagħat ma ieħor għal xi perjodu ta' żmien. Tkun ittieħdet minn min? Mill-qorti jew mid-direttorat? Għax ħafna drabi il-swaba jippuntawhom lejn id-direttorat u lejn is-social wear u lejn minnagħmel
deċiżjoni, jiġifieri kemm id-deċiżjoni li t-tifel ħajjimxi u kemm id-deċiżjoni tal-aċċess kif ħajkun ħadkun qed tittieħed mill-ġudikatura fl-aħħar mill-aħħar li mħallef irid jiddeċiedi anke jekk aħna nkunu għamilna rekkomandazzjonijiet jekk jilqaħ jixxi jew le. Meta jkollok sitwazzjoni estrema ta' parental alienation u jkollok bżonn ġibir naslu għal din is-sitwazzjoni fejn it-tifel ħajinqalla minn ambjent biex imur mal-ġenitur ieħor. Il-qorti temmen u anke r-riċerka ekturi illi tajjeb il-tifel ikollu perjodu qasir ta' żmien fejn ma jkunx hemm kuntatt mal-ġenitur illi kien qed jaljena sabiex it-tifel intuħ ftit ċans illi jissettilja fl-ambjent ġdid ma jfissirx illi dan il-proċess għandu jkun għal dejjem, laqqas xejn, anzi jiena nemmen l-importanti li nerġgħu nibnu kuntatt u allura rridu nagħtu ċans lit-terapija u rridu noqogħdu hemmhekk fuq il-professjonisti li jkunu qegħdin jagħmlu terapija biex nimxu kif qedna qabel l-aċċess ta' tfal huwa dritt ta' tfal mhux dritt tal-ġenituri, mela rridu nimxu ma' dak li għandhom bżonn it-tfal. Jekk it-tfal tant għaddew minn diffikultà biex reġgħu bidlu r-residenza jiġu aware tal-ħsara li saret fuqhom. Li rridu nimxu naraw meta huma lesti huma li jagħmluh dan il-pass u għalhekk importanti mhux qed ngħid ma nistapportjawhomx biex jaslu hemm, nerġa' ngħid importanti li eventwalment imma rridu nagħmluh pass pass ma' terapisti.
Jiġifieri jekk fintek sew il-qorti tkun ħaddet tad-deċiżjoni u tagħti u mbagħad tgħidilkom biex tieħdu intom deklazzjoni. Imma l-ġenitur mingħandkom jisma' jew mingħand il-qorti.
Il-qorti normalment meta toħroġ deċiżjoni bħal din tinnotifika lill-partijiet tru l-avukati tagħhom ikunu jafu, ġifri joħroġ digriet u jirċevuh il-partijiet.
Jiġifieri meta jittieħed it-tifel minn ma' dak il-ġenitur. Jittieħed imma minn social worker, minn direttorat.
Ħafna drabi l-qorti titlob illi anke lilna biex niġbru lit-tifel jew mill-iskola jew mingħand ovvjament aħna wkoll nippruvaw nagħmlu pjan biex ikun tal-inqas detriment għal dan it-tifel.
Andriana, kemm niċċara ftit? Jekk hija l-qorti tal-familja li ħarġet digriet. U ħafna drabi jkun hemm il-ħidma tad-direttorat, ġifieri jkun fuq rakkomandazzjoni tagħna dan isir rapport iddettaljat fatti b'eżempji, ġifieri ma tkun xi ħaġa illi għandna sempliċement ħanċ biex nitkellmu bil-lingwaġġ professjonali tagħna, ġifieri jkun hemm bażi evidenti. Issa aħna nippreżentaw l-qorti tal-familja, l-qorti tal-familja tarbel dak li aħna nkunu għedna, ovvjament. Kif issemma qabel ħafna drabi jkun hemm rikorsi kontra rikorsi, so hemm pattern ukoll anki fil-proċess legali ta' x'inhu jiġri, mhux sempliċement aħna dak li nkunu qegħdin naru naraw fid-dar u fl-ambjent tat-tfal.
U m'inhiex niddubita ta' da l-istess.
Jkun hemm sitwazzjonijiet għax jien anke bħala persuna bħala professjonista ħadimt fuqhom. Ikun hemm sitwazzjonijiet fejn il-qorti tordna illi minuri jmur minn post tal-ieħor b'huma twiet bejn il-ġenituri mingħajr ma jkun hemm involviment ta' professjonisti. Kien hemm drabi fejn ġi ordnat illi anki bil-intervent tal-marexxalli tal-pulizija ma kienx hemm il-bżonn, sempliċement kien hemm il-bżonn tal-professjonisti tad-direttorat, kien hemm sitwazzjonijiet ftit iktar komplikati u diffiċli fejn kellna bżonn imbagħad indaħlu il-marexxalli bil-pulizija. Dak min-naħa tal-qorti tal-familja, imma mbagħad jkun hemm sitwazzjonijiet illi konna bżonn nużaw il-chapter 602 fejn aħna bħala direttorat nkunu waħda mill-parteċipanti illi qegħdin nitolbu l-qorti xi ħaġa b'mod konkret.
Xur tab talba lill-qorti biex tittieħed dik id-deċiżjoni?
Dejjem talba lill-qorti.
Ok, thank you. Jiġri f'każ meta mbagħad il-ġenituri jiftħu l-appell. Għax probabbli kif qed tgħid tajjeb l-Onorevoli Mifsud Bonnici jaf ikun hemm naħseb diversi ġenituri li jappellaw deċiżjonijiet.
Fil-qorti tal-minorenni ġifieri qed nutilizzaw il-kapitlu 602. Hemmhekk it-tfal once li ħareġ l-ewwel digriet ittieħdu minn ma' ġenitur
fil-kas tal-parental alienation, għafat inti jħed ma' ġenitura, ma' ġenituri jħor f'każijiet oħra fejjem abużi jittieħdu f'post alternativ. Emmek fil-proċess kollu tal-appell, it-tfal jibqaw jirrisjedu skont l-ewwel digrit. Ġbidak huwa proċess ċar ħafna u hemmhekk tajb niċċaraw ukoll li l-liġi hemmhekk tobbliga li kull minuri jkun rappreżentat mill-avukat tat-tfal. Xil-liġi tobbliga dik. Fidik dejjem, għax inti kien hemm mistoqsija ftit ilu tfal min ikunu rappreżentati. Jekk qed nutwilizzaw fil-qorti tal-minorenni ċ-chapter 602, hemmhekk it-tfal dejjem għandhom rappreżentazzjoni tal-avukat tat-tfal. Jekk qegħdin nitkellmu wis-siktar fuq digrit li ħareġ mill-qorti tal-familja, jiddependi l-appell fuq li flima qorti qed isir u xi proċessi qegħdin jittieħdu wkoll. Ġifieri normalment imma dan huwa proċess li fil-waqt li jassigura nippruvaw kemm jista' jkun jekk hemm l-intervent tad-direttorat li nassiguraw il-benesseri tal-minuri, imma tajjeb nifhmu li jekk inti l-persuna li qed tuħsib il-minuri qed tkun stressjata b'dal-proċessi legali kontinwi, battibekki, b'rikorsi, b'tweġibiet, ħafna drabi li waslu wkoll għal piż finanzjarju, il-minuri qed jiġu affettwati wkoll direttament u indirettament. U naħseb nerġa' nisħaq kemm importanti fuq il-proċess fil-qrati li kemm jista' jkun ikun maġġel u jkun iktar effettiv u effiċenti wkoll.
Jien proprju dan li jinkwetani, jiġifieri jekk nistgħu naħsbu xi forma li fejn jidħol parental alienation b'xi mod jew ieħor għax iktar kemm ittawwal iktar hemm ħsara. Issa jekk jirnexxielna b'xi mod insibu xi soluzzjoni li orajt il-qorti finalment tagħmel deċiżjonijiet tagħha viżavi ġenituri primarjament, eċetera. Imma jekk deċiżjoni tfejjitlu it-tfal biex ma jkunx hemm dal-abbuż tat-tfal jinqata' malajr kemm jista' jkun, għax inti ma tsemmejt proċess li jista' jkun hemm appelli u ħaġa oħra u digrieti u sejrin bihom insomma dawn. Qed nitkellmu fuq snin potenzjalment. Issa all right, it-tfal jibdu jikbru u qed jikbru bil-problemi. Anki li trawma tibqa' dejja, ġifieri għalhekk jiena nifhem ma nistgħux naqtaw barra l-qorti kompletament żgur li le. Imma il-ħsieb li jinkwetani huwa kif nistgħu nkunu aktar effettivi li nintervjenu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet li jorbtu lill-partijiet. Fl-interess tat-tfal l-ewwel qabel kollox. Inti semmejt fim minnhom ukoll post alternattiv, nifhem li din hija sfida oħra, post alternattiv, m'għandekx jiġifieri ira niftakar darba minnhom. Bej l-aħħar tas-sena u l-ewwel tas-sena nirċievu telefonata mingħand il-pulizija biex nipprova ngħinhom nofs il-lej fin-nofsija tagħhom. Wara daq nofs il-lej ġifieri fl-ewwel tas-sena għax kellhom jintervjenu biex jarafu jseħdu dak it-tifel. Jiġifieri le, ma kellha nagħmilha għamilta jiġifieri għax il-pulizija fassa ħajsib diffikultà mbagħad. Ħajraqdu fl-assa, mux post alternativ sura ta' nista tissib, ġviri għamni għaw sibna soluzzjoni għal-grazja tal-la, ma xfaċli, ġviri għalek ma ta' nitkermu fuq il-rati u il-setab ta' orti fi minnu n-nifsu li nifem irti garantixi ovvijament drittijiet ta' kulħadd. Imma drittijiet ta' kulħadd seħdu żmien. U jidna l-iktar li jinkwetani mux jekk il-koppja finalment se jagħmlu se jaqsmu xid-dar u ħaġa oħra, dak all right, siru. L-iktar inkwetani it-trauma fuq it-tfal at this point, ġifieri ħalli l-oħrajn jieħdu żmien tagħhom, imma kif nistgħu b'xi mod inqasru dal-proċess ma nafx jekk nistgħux insibu soluzzjoni oħra forsi l-barra mill-qorti jew inkella l-qorti norbtuha li dan tiġi deċiż with X amount of days, weeks. Memx għafi għafna daw minu xinxilli. Issa nifhem li għanna għanna tradizjoni legali li tmullura fi żmien u għanda minn sistemi differenti waqqadni għom fuħda. Dan u għad id-daw minn fil-qorti, għasab najdan minn l-ħarsu. Issa jina minix legali b'da sens u imma. Mux bil-fors, jekk ħana. Ma u koll, risorsi dejjem, imma Anki l-proċess biħin nifsu. Jinnaf, mela, l-ewel namlu proċess kieħ, forse da mandu xaqsa mażat direttament, ma najdu ma naħsab huwa sintomatiku. L-ewel namlu proċess kieħ biex naraw jekk persuna għandu xi tressa. Mbagħad meta qorti sema tixxida kollha u ngħidu isma' jew għandu jitressa taħt akkuża, nerġgħu nirrepetu l-istess proċess u jerġgħu jixxidraw ix-xhieda, mbagħad avukat li jkun prim jaqbad ma sentenza jew kelma li qal u dejjem ma taqbilx ma l-ewwel ħaġa u narġgħu ntawlu l-proċess. Ġifieri mbagħad ngħaddu. Ġifieri naħseb dik hija l-bidla kbira qed issir fil-qorti, jista' nżidu l-maġistrati li mħalfin, inżidu s-servizzi kif qed tgħid ġustament inti wkoll. Imma ma nibdux is-sistema, ħanibqgħu nilagħbu bl-istess affarijiet. Jiena ma tantx tmodu l-kliem, jiġifieri da jgħidu internament, tgħidu esternament, li qabel inbidlu s-sistema mhux kwistja tal-ġuri, jiġifieri hekk persuna provi biżejjed, tara fejn tittamel kważi ripetizzjoni mbagħad tal-ġuri. Jiġifieri forsi ndumu snin. Mbagħad biex jiġi maħtur il-ġuri u offert minn daw in eternu.
Naħseb, jekk nieħdu ftit xtejdinna r-riċerka ta' pajjiżi li qegħdin ftit iktar avvanzati minna fil-proċess tal-parental alienation, kollha jgħidu l-istess ħajta, kollha joħorġu bl-istess ħajta li sakemm ma jiċċaqalqux il-proċeduri fil-qrati maħniex qatt ħanindirizzaw u nsolvu il-problema tal-parental alienation. U għalhekk aħna meta konna din nirrakkomendaw x'naħsbu li jistgħu jgħin, nemnu li jekk għandna nitilqu bħala prassi ta' shared parenting dik diġà nkunu qegħdin innaqsu ħafna l-possibilità ta' nikkrejaw sitwazzjoni ta' parental alienation. U dik hija deċiżjoni li tista' tittieħed faċli nimmaġina jien fil-qrati l-unika ċirkustanzi u nemnu li daw huma l-ftit u mhux il-ħafna jekk inti għandek indikazzjonijiet serjissimi ta' riskju fuq il-benesseri tal-minuri.
Għandkom xi indikazzjoni kemm hemm każijiet il-qorti li b'xi mod jew ieħor ta' parental alienation li bħalissa qegħdin jinstema'?
Naħseb
jew qegħdin jistennew biex jinstema'.
Dik mhix data li għandna b'mod konkret, però naħseb kif semmet il-kollega Daniela ftit ilu hawn ħafna allegazzjonijiet ta' parental alienation li jaslu wkoll mill-avukati fil-qrati ta' allegazzjoni ta' parental alienation li meta jaslu fil-direttorat u ninvestigaw ma jkunux każijiet ta' parental alienation. Allura data bħal din xi forma statistika bħal di taf tkun ftit mhux taqseb korretta.
Mela jidher li kuntenti minnaħa tagħna li għamilkom ħafna mistoqsijiet, aħna grati ta' tweġibiet li tajtuna. Ovvjament il-kumitat se jkompli esplora da suġġett. Ma nafx hekk għandix rappreżentant mill-pulizija li s'issa kuntat jgħinna x'naħseb jiena importanti li nikkontattjaw kemm lill-pulizija u kemm il-ġudikatura li tajjeb li u forsi anke mill-Kamra tal-Avukati.
Kamra tal-Avukati
għandha u xek. Ma dik jagħti naħsbu għal seduta twila mhux ħażin. Fit-tliet avukati.
Il-pulizija tirrikorru għal xi unit speċifika meta tirrikorru jew.
Hemm xi unit fil-korp tal-pulizija li intom taħdmu magħha jew kellha pulizija.
Biex inkunu nafu iktar lil min għandna nistieħ.
Mill-vajs tal-tarit. Vajs kodju.
Mela, grazzi għelbu ħagġar, manager fil-direttorat. Bħala pulizija, meta niġu naħdmu fil-każijiet ta' parental alienation, ħafna drabi naħdmu mal-pulizija minnaħa tal-assa. Jisu, hemm xogħol ieħor li aħna nagħmlu mal-vice squad ukoll, però mbagħad dawk jidħlu f'każijiet oħra aktar relatati ma' abbuż ieħor li aħna normalment ninvestigaw mhux prinċipalment mal-parental parental alienation. Però nsibu kollaborazzjoni jekk ġieli pereżempju ma jkunx hemm minnaħa tal-assa jkollna bżonn xi ħaġa verament urġenti ġieli kien hemm għajnuna minnaħa pereżempju tal-vice squad li tagħna pulizija minnaħa tagħhom, ġifieri nsibu kollaborazzjoni meta jkun hemm bżonn ver urġenti minnaħa tal-pulizija wkoll.
Kważi ġibtni għal mistoqsi oħra u jekk nista. Għalli jista' jkun, jiġifieri id-direttorat għax l-għada kemm qalet illi isu il-komunikazzjoni tkun mal-pulizija tal-assa u l-ewwel semmejtu kemm tagħmlu wkoll training wkoll fuq proprju din ir-realtà. Tiġi estiża wkoll mal-korp tal-pulizija. Għall-inqas xini parental alienation jew xi informazzjoni bażika forsi rridu nistaqsu lilhom meta jkunu hawnhekk. Imma ħankunu nafu anke minnaħa tagħkom jekk intom tofruwix ukoll.
Aħna training li nagħmlu mal-korp tal-pulizija huwa bażiku fil-fażi tar-reklutaġġ. Fi dak huwa training li fil-fażi tar-reklutaġġ aħna bħala mid-direttorat inkunu qed nofrulhom training fuq ix-xogħol vast. Natura tal-każijiet li nagħmlu bħala direttorat.
U jisu wkoll bħala f'sitwazzjoni ta' parental alienation huwa ftit ix-xogħol li jsir mal-pulizija bħala direttorat naħdmu ħafna mal-pulizija f'sitwazzjonijiet oħrajn, imma f'sitwazzjoni ta' parental alienation jisu l-involviment tal-pulizija jiġi biss meta ikollna bżonn inċaqalqu tfal minn residenza l-oħra. Illi ta' min nagħmluha ċara li dawn ma jkunux sitwazzjonijiet komunissimi lanqas jiġifieri. U għalhekk hemmhekk nidħlu mill-pulizija tal-assa, xi l-pulizija tal-assa jgħinuna jissapportjawna biex inċaqalqu tfal minn residenza l-oħra.
Però importanti li jkun anki l-korp tal-pulizija li.
Hemm xi ħadd partikolari.
Hemm section ukoll li twaqfet dal-aħħar żewsi plus l-aspett anke soċjali u diversa.
Lea, xeħe, semmejtu li kolkom bżon l-assa tal-pulizija biex tagħmlu ċertu. Jiġifieri meta l-pulizija intom tużawh bħala servizz ikun bl-uniformi letteralment li mar attfal li jarawh bl-uniformi ġifieri.
Naħseb jiddependi f'liema ċirkustanza tkun, ġifieri ġieli nitolbu li jkunu pajżana, ma jekk tkun xi ħaġa imminenti ta' dak il-ħin daw l-affarijiet tajjeb nifhmu li jsiru vera f'ħin qasir, ġirwans li ħareġ tigriet inti tittonoraħ fi żmien vera qasir, allura hemmhekk ma tantx ikun hemm ċans għal ċertu effett. Però fejn hu possibbli kemm jista' jkun aħna jekk inkunu involuti nippruvaw nikkrew l-aħjar fil-definizzjoni u jisa taħħa ambjent għal-minuri.
U xat impoġġi jappoġġorkom laqas xi anzi qed ngħid speċi għaliex ma jkunx hemm meħemenat tal-pulizija xi ħadd li jkun available biex kun jista' jakkumpanja li ma jkunx libess l-uniform.
Forsi xi ħaġa li nista' nżid tal-aħħar bħalma hija timsemmi fil-kapitlu 602 wkoll aħna l-liġi torbotna wkoll li id-direttorat fl-imkien ma' l-stakeholders primarji li huma l-edukazzjoni, s-saħħa u l-pulizija niltaqgħu b'mod regolari fejn inkunu qegħdin niddiskutu sitwazzjonijiet li aħna niltaqgħu magħhom u każijiet diffiċli qed niltaqgħu magħhom fejn iħossu li forsi hemm bżonn amendi fil-liġi jew ħtieġa ta' training. Ġifieri hemm spazju anke li tofrilna wkoll l-ambjent tal-liġi fejn tejna nibnu iktar relazzjonijiet ma' l-entitajiet li l-aktar naħdmu magħhom.
Intom bħala direttorat taħt il-qasam soċjali ta' għawx hekk?
FSWS.
Aktar kummenti, rimarki, xejk. Grazzi ħafna mela. Ovvjament kif qiegħdna ħanġibu esperenti oħrajn, ġifieri llum żidna tnejn mhux hekk, il-pulizija u l-ġudikatura. So help us God. Thank you. Yes, yes, all right. Grazzi ħafna. Fuq l-aġenda għandna jekk hemm xi affarijiet oħrajn, ma nafx il-membri għandhom xi affarijiet oħrajn, jekk le. fil-kas nal u dajn il-laqa. Grazzi u ovvjament il-kumitat jintaqa dal-boħra.